В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Мінську обговорили місцеві вибори на Донбасі, а в так званих ДНР і ЛНР заявили про перенесення місцевих виборів. Чи можна говорити про політичне врегулювання? Верховна Рада легалізувала службу в Збройних силах України іноземців та осіб без громадянства. В чому ж проблема? Ми дізнаємося про це у передачі. В нас, як виглядає, технічні проблеми. Також дізнаємося, в чому, на вашу думку, позитив такого рішення, щоб у Збройних силах України служили іноземці та особи без громадянства. Про це та інше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З випуском новин Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі продовжилося з участю сепаратистів, повідомила речниця представника України у тристоронній групі екс-президента України Леоніда Кучми Дарина Оліфер. Про це також повідомляє МЗС Білорусі. Раніше сьогодні у Мінську розпочалася зустріч тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Також раніше сьогодні відбулася зустріч координаторів робочих підгруп. Після цього у закритому режимі відбувалися засідання робочих підгруп. За добу сепаратисти на Донбасі повністю дотримувалися режиму припинення вогню. Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
Упродовж доби з опівночі і до 18-ї години у зоні АТО противник повністю дотримувався режиму припинення вогню. Тож сьогодні, виконуючи мирні домовленості, сили АТО продовжили відведення танків з передових позицій у Луганській області у визначені райони на відстань не менше 15 кілометрів від лінії розмежування. Також у зоні АТО щоденно проводяться роботи по розмінуванню місцевості.
Повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Угруповані ЛНР заявляють, що українські військові розпочали відведення озброєнь, а ватажок луганських сепаратистів Ігор Плотницький стверджує, що так звана народна міліція ЛНР розпочала відведення своїх озброєнь ще 3 жовтня. І до міжнародних тем. У США сьогодні заарештували колишнього голову Генеральної асамблеї ООН Джона Еша. Його звинувачують в отриманні хабарів на суму понад 500 тисяч доларів від китайського підприємства Енгела Псенга, який лобіював будівництво конференц-центру у Макао. Проект під егідою ООН оцінювався у мільярди доларів. За хабарі Еш, за версією слідства, спробував переконати генсекретаря ООН у необхідності реалізації проекту. Крім того, Еша звинувачують в отриманні понад 800 тисяч доларів за лобіювання інтересів китайського бізнесу у США та Антигуа. Представник військового командування США, головнокомандувач коаліційних сил в Афганістані Джон Кембл, заявляє, що авіаудар по госпіталю в афганському місті Кундуз був помилкою. «Ми б ніколи це цілеспрямовано не обрали для удару медичну установу», заявив Кембл сьогодні під час заслуховування звіту щодо цього інциденту у військовому комітеті Сенату США. Джон Кембл наголосив, що він дав розпорядження силам, які перебувають під його командуванням, пройти тренінг, щоб унеможливити подібні ситуації у майбутньому. У понеділок Кембл повідомив, що авіаудар по госпіталю у Кундузі був здійснений американською авіацією на запит військового командування Афганістану. Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за низку атак, спрямованих проти єменських урядовців та військових у місті Аден. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті Радіо Свобода. .org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Мінську завершилися чергові переговори тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. Представники України, Росії, ОБСЄ, а також угрупувань так званих ДНР та ЛНР, котрі контролюють частину Донецької та Луганської областей, обговорили підсумки саміту Нормандської четвірки, що пройшов 2 жовтня, і, зокрема, домовленості щодо проведення місцевих виборів на Донбасі. З нами на прямому зв'язку із Мінська кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Вітаю вас, Валерію.
Вітаю вас.
Розкажіть нашим слухачам спершу про перебіг і перші підсумки сьогоднішніх переговорів.
Переговори проходили спочатку у складі чотирьох підгруп з питань безпеки, політики, економіки та гуманітарних проблем. Протягом трьох годин після тривалого засідання за зачиненими дверима тристоронньої робочої групи. Головним її завданням було втілення того, про що 2 жовтня домовилися президенти України, Франції, Росії та канцлер Німеччини на саміті у Парижі. Представник ОБСЄ на переговорах посол Мартін Сайдік за підсумками перемовин від імені усіх учасників висловив вдоволення результатами цього саміту і сказав, що група далі буде ними керуватися. В цілому атмосфера на перемовинах стала не такою напруженою. Після того, як тиждень тому тут було підписано угоду про відведення зброї від лінії зіткнення у Донбасі, а також виявився певний прогрес у питаннях місцевих виборів. Сьогодні ж на порядку денному засідання постало питання про розмінування зони АТО у Донбасі. За словами пана Сайдіка, на цю тему мають підписати окрему рамкову угоду, а також будуть далі обговорювати відведення важкої зброї, щоб підписати на цю тему теж окрему угоду.
Валерію, представники так званих ДНР та ЛНР сьогодні в день оголосили про перенесення раніше оголошених ними місцевих виборів на 2016 рік. Власне, на цю тему ми поговоримо за кілька хвилин з колегою з Донбас Реалії. А ось від вас, Валерію, хотілося б почути, чи у Мінську на сьогоднішніх переговорах йшлося про якісь конкретні домовленості щодо умов проведення виборів на Донбасі?
Так, є певний компроміс, можна сказати, поступки угруповань ДНР і ЛНР, зловлені ними після Парижського саміту. У заяві представників ДНР і ЛНР Пушиліна та Дейнегі, зробленій у Мінську, йдеться, що вибори перенесені на наступний рік. І натомість вони хочуть, щоб за цей час Україна надала Донбасу особливий статус, запровадила амністію бойовикам та переголосувала поправки в Конституцію у новій узгодженій з ними редакції. Посол Сайтік від імені групи сьогодні заявив, що тепер політична група буде далі обговорювати особливий закон про місцеві вибори, який дав би можливість провести їх у відповідності з Мінськими угодами. Українська сторона офіційно вітала заяву представника окремих районів Донецької та Луганської областей про скасування виборів. Разом з тим, українська делегація заявила, що для повернення в правове поле необхідно скасувати результати виборів в окупованих частинах Донбасу 2 листопада 2014 року. Київ також вважає головною умовою для проведення виборів на Донбасі виведення окупаційних військ і складення зброї місцевими бойовиками. Тобто сторони наразі висловили свої вимоги, і дискусія довкола них триває.
Дякую. На прямому зв'язку по скайпу із Мінська був Валерій Каліновський. Ми почули, як вибори на Донбасі обговорювали на тристоронній контактній групі. Зараз ми поговоримо з моїм колегою з проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії» Олексієм Мацукою про те, як сприймати таке рішення про перенесення виборів. Олексію, вітаю вас.
Вітаю, Людмила.
Власне, Олексію, сьогодні президент Петро Порошенко заявив, що скасування виборів сепаратистів на окупованих територіях Донбасу є прямим наслідком скоординованих дій України та її партнерів на переговорах в Нью-Йорку та Парижі. Тож, варто уточнити спершу, йде мова про скасування виборів чи перенесення на пізніше?
На жаль, ми не можемо точно говорити про термін «вибори» щодо території, яка себе вважає окремою республікою, тому що будь-які процеси, які відносяться до демократичного процесу, і це вибори, це референдум або будь-що інше, воно має певні процедурні моменти. На жаль, там ті події, які були і в минулому році, і в цьому році, вони проходили з порушенням будь-якого законодавства, з будь-яких процедур взагалі. Здорового глузду. Тому називати ці процеси виборами не можна. І це абсолютно не залежить від того, кого вони призначать там керівниками. Тобто ви вірите в те, що були б вибори так звані, або не були б, що там зміниться Захарченко або мер так званий Мартинов. Я не вірю в це. Тому говорити про якісь, знаєте, серйозні такі речі, що це вибори, поки що зарано. І більше того, на мій погляд, Порошенко вже зробив заяву, так. Захарченко і представники ДНР вже також роблять поступово заяви через свої громадські організації. Мені так виглядає це все, як людині, яка спостерігає за цим вже не один рік, що кожному потрібні свої маленькі перемоги сьогодні. Для Порошенка перемога – це принципове іміджеве повернення Донбасу. Для Захарченка – це перемога над економічною блокадою, яка фактично руйнує його режим і руйнує авторитарну владу всередині окремих районів Донецької області.
Олексію, ми ось почули від президента Петра Порошенка, що ці вибори є, що таке рішення перенести ці вибори, так звані, як ви кажете, є прямим наслідком скоординованих дій України та партнерів в Нью-Йорку і Парижі, тобто що саме рішення було ухвалене ще наприкінці минулого тижня. Чому саме сьогодні, на вашу думку, оприлюднили заяву про це? З чим це пов'язано? Чи це пов'язано з переговорами в Мінську, чи, можливо, перебували для консультацій з Кремлем представники так званих ДНР і ЛНР і вирішували, коли і що робити?
За моїми спостереженнями, інформація про те, що буде скасовано процедуру, яку вони називають вибори на окупованих районах Донецько-Луганської областей, було прийнято ще під час паризької зустрічі, тобто минулого тижня. А щодо того, чому така була затримка, то це пов'язано виключно з процедурними моментами. Вирішували питання, як називати цей процес. Опитування громадян, які знаходяться на окремих районах окупованих територій, або референдум, або вибори, або соціологічне опитування. До речі, практика подібного вже є в Донецькій області. В 94-му році, 1994-му, було проведено так званий референдум за відокремлення Донецької області від України, але потім раптово зникли кудись бюлетені, і це перейменували на референдум, на опитування, соціологічне опитування громадської думки. Так само і сьогодні намагаються повторювати ті самі трюки, і так само вони намагаються маніпулювати. Я підкреслюю ще раз, вони, ті люди, які висунули свої кандидатури на так звані вибори угруповання ДНР, вони нічого не значать по відношенню до територіальної громади. Їх все одно призначають і з Москви, і поруч з сусідніх областей, з Донецькою областю.
Дякую. На прямому зв'язку із Києва був кореспондент Радіо Свобода, автор передачі «Донбас Реалії» Олексій Мацука. Більше на цю тему, звичайно, ви зможете слухати і в передачах «Донбас Реалії». А ми переходимо зараз до інших тем. Відтепер іноземці можуть легально воювати на босі України, якщо будуть служити у Збройних силах за контрактом. Відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада. Більше того, депутати ще і запустили процес спрощення бійцям з інших країн процедури отримання українського громадянства. Знову ж таки, за умови співпраці зі Збройними силами. Самі бійці-іноземці такому фактові раді кажуть, що чекали і вимагали цього вже давно. Втім, вони додають, що всіх проблем нові закони не вирішать, і тому необхідно ухвалити інший документ. Детальніше про це Ірина Стельмах.
Надати громадянство іноземцям, що воювали та воюють в зоні АТО, Петро Порошенко публічно обіцяв ще у грудні минулого року. Та ні громадянства, ні своєї легалізації бійці з інших країн, здебільшого з Росії, Білорусі та Польщі, досі не отримали. Щоб нагадати про небезпеку бути депортованими, а потім і арештованими за найманство, іноземці записували відеозвернення, скликали прес-конференції, організовували мітинги і підписували відповідні петиції. Та за цей час, наприклад, Вадим із позивним «Поляк», який на українське громадянство чекав більше 9 місяців, вже встиг розчаруватись і відмовитись від своєї затії.
Нет желания дать этого гражданства, помочь людям, которые приехали помочь Украине, то все равно что-то придумать такого, чтобы не дать. А как кому хотят дать, так как госпожа Гайдар, которая ничего для Украины не сделала, можно дать в 2 дня.
Та врешті, після майже року очікування, обіцянку президента частково виконали депутати. Верховна Рада ухвалила 2 закони, що стосуються іноземців на війні. Перший документ дозволяє громадянам інших країн служити за контрактом у Збройних силах України, а другий спрощує процедуру отримання українського громадянства для тих, хто перебуває в Україні на законних підставах і служить в Збройних силах в установленому законом порядку. Але жоден з цих законів не вирішить проблеми добровольців, адже підписувати контракт з Збройними силами можуть люди, які законно перебувають на території України. Однак переважна більшість добровольців-іноземців перебувають тут в якості нелегалів.
Ті іноземці і особи з громадянства, які в перші дні російської агресії виступили на захист українських інтересів, вони не мають права за цим законом отримати громадянство. А проблема в основному полягає саме в них.
Зауважував депутат від радикальної партії Юрій Чижмарь. Хоча б частково вирішити проблему бійців-іноземців може інший законопроект під номером 1901. Його депутати вже ухвалили у першому читанні, і йдеться у ньому про те, що особи, які воювали, мають подати рішення суду, яким встановлено факт безпосередньої участі особи в антитерористичній операції чи військових діях. А ті люди, які зазнають утисків і переслідувань через захист України у себе на батьківщині, разом із клопотанням подають належно завірені копії офіційних документів, які свідчать про порушення їхніх громадянських прав і свобод у державі постійного проживання. Тоді українське громадянство їм надаватиметься за 2 місяці. Сьогодні ж усі бійці з інших країн ставати українцями повинні на загальних підставах, і відповіді від міграційної служби можуть чекати більше року. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули різні думки, зокрема, в чому полягають проблеми такого рішення, а в чому ж, на вашу думку, позитив його?
Мені здається, немає позитиву в цьому, тому що, по-перше, немає елементу патріотизму, немає відчуття того, що ти захищаєш свою країну, ти просто йдеш на роботу. І сьогодні ти працюєш за одну суму грошей, а тобі запропонували іншу суму, і ти переключився на спецслужби іншої держави. Ну, якось воно нелогічно, мені здається.
Трудно сказати, у мене сумнення, яким образом можна віддифференціювати літучого гуся, найомника, від чоловіка убіжденного.
В принципі, якщо людина хоче служити в армії, хоче допомогти якось країні і зробити щось корисне для країни, то чому б її, яка різниця, якої вона національності, якої і хто вона така взагалі?
Позитивно, якщо є желаючі допомогти в Україні, чому б і ні?
Я вважаю, що лише громадяни країни повинні захищати свою країну.
Я вважаю, що це давно мало бути зроблено, тому що ще з початку війни вони приймають участь на стороні України, тому вони мали бути легалізовані і мати всі права і якісь гарантії.
І добре, і недобре. Не з іншої сторони, тому що зараз реально таке твориться страшно. А з іншої сторони, вони молодці, що дійсно готові. Я здивована навіть, що таке.
Такими були відповіді киян, яких розпитувала кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях, про те, що Верховна Рада легалізувала службу в Збройних силах України іноземців та осіб без громадянства. Як люди, перехожі, на це реагують. Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник, і далі дізнаємося. НАТО застерігає Росію від нових провокацій та безвідповідальності.
It's unacceptable to violate the airspace of another country.
Мустафа Джемілєв пообіцяв боротися з корупцією або піти з політики.
А я знаю, що це реалізувати можна тільки тоді, коли у нас в країні все в порядку. І в першу чергу, якщо ми освободимося від цієї головної зарази, цієї корупції.
Тим часом українці віднині мають доступ до реєстрів нерухомості. Чому це важливо?
Як правило, нам казали, що да, це все правда, але з'ясовувати це, наскільки воно відповідає, ми мали через використання різноманітних дронів, публічних зйомок або навіть таких спостережень за куща.
Про це і більше далі у нашій передачі, а наступна програма «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А з вами «Свобода сьогодні». Російська гра військовими м'язами знову в центрі уваги НАТО. Бомбардування сирійської опозиції замість терористів, порушення повітряного простору Туреччини, загальне зростання її військової присутності в Сирії та продовження дестабілізації Сходу України. Такі теми цього тижня обговорять міністри оборони Північно-Атлантичного альянсу. Як повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця із штаб-квартири НАТО, нині там наголосили, що Москва несе особливу відповідальність за повну реалізацію Мінських угод, адже Росія не припиняє підтримки сепаратистів. Послухаймо.
Ситуація в Україні хитка, водночас є й сигнали деякого прогресу. Так заявляють в НАТО, вітаючи відновлення зусиль у нормандському форматі в Парижі для повного впровадження мінських домовленостей. Керівник Північно-Атлантичного союзу Єнс Столтенберг, розповідаючи про плани засідання міністрів оборони держав Альянсу, що відбудеться в Брюсселі у четвер, також зауважив, що розуміння сепаратистами необхідності відкладення виборів – це позитивний крок, бо будь-які вибори мають відбуватися відповідно до українського законодавства. Сторони оголосили про відведення танків та іншої військової техніки від лінії зіткнення, а це дає підстави для надії та поворотного моменту, каже керівник НАТО, додаючи.
What is important now is the full implementation of the Minsk agreements.
Тепер найважливіше повністю реалізувати Мінські угоди, і у цьому Росія несе особливу відповідальність. Вона продовжує підтримку сепаратистів і дестабілізацію сходу України.
Водночас у НАТО немає сумнівів. Подвійне вторгнення російської авіації до повітряного простору Туреччини протягом вихідних не випадкове, як це пояснює Москва, зсилаючись на помилку та погану погоду. Те, що це чергова провокація, підтверджують розвідувальні служби Альянсу, а також кілька інших факторів, пояснює генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Це не виглядає як випадковість. Порушення було тривалішим за попереднє вторгнення Росії до чужих повітряних просторів у Європі. Ми до цього ставимося дуже серйозно, бо неприпустимо порушувати простір іншої держави. Нас хвилює те, що такі випадки і інциденти можуть створити небезпечну ситуацію. Цього не слід допускати знову, тому ми і надсилаємо цей дуже чіткий сигнал.
Нарощування російської військової присутності в Сирії і особливо атаки з боку військово-повітряних сил Росії по сирійських містах, що призвели до жертв серед мирного населення і не мали на меті знищення позицій організації «Ісламська держава», викликають глибоке занепокоєння НАТО. Нарешті Альянс поставив перед собою завдання перспективної адаптації з огляду на сплеск російської військової активності. Зокрема, йдеться про дії росіян у сфері ядерних озброєнь, частиною якого є й мілітаризація незаконно анексованого українського Криму. Віталій Єреміца з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
Сплеск військової активності Росії активно обговорюють у соціальних мережах, і ви можете також долучитися до цих обговорень, зокрема на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви також можете обговорювати на нашій сторінці у Фейсбуці те, що в Україні створили новий орган боротьби з корупцією – Національну раду з антикорупційної політики. Її очолив відомий дисидент, громадський діяч та один з лідерів кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Рада буде займатися імплементацією західного досвіду і виробленням рекомендацій для державних агенцій. Подробиці ми почуємо від Михайла Штекеля.
Голова Національної ради з антикорупційної політики Мустафа Джемілєв тричі пообіцяв звільнитися, якщо він побачить, що на новій посаді не може нічого зробити з корупцією. 6 жовтня він провів перше засідання новоствореної ради, яке пройшло в адміністрації президента України. За словами Джемілєва, який також обіймає посаду уповноваженого президента України у справах кримсько-татарського народу, ефективна боротьба з хабарництвом необхідна у тому числі і для повернення Криму.
Головною метою остатка моєї життя, мабуть, буде
головною метою решти мого життя буде, напевно, звільнення моєї території, моєї країни, мого народу від окупації та побудови нової автономної республіки в складі України. А я знаю, що це можна реалізувати лише, якщо в нашій країні все буде в порядку. І в першу чергу, якщо ми звільнимось від нашої головної зарази – корупції.
Джемілєв визнає, що реальної боротьби із корупцією так і не почалось. Він погоджується із більшістю бізнесменів, з якими знайомий. Все залишилось як при Януковичі, лише деякі держслужбовці почали брати більше за ризик, сумно жартує він. Проте, згідно зі статистикою, яка була озвучена президентом України Петром Порошенком перед першим засіданням Національної ради, за останні 2 місяці до кримінальної відповідальності за статтями, пов'язаними із корупцією, притягнули більше 500 осіб, більшість з яких засудили, у тому числі до позбавлення волі. Порошенко також наголосив, що створення нового органу пов'язано у тому числі із обов'язками України перед західними партнерами, зокрема боротьба із корупцією сприятиме прискоренню введення безвізового режиму для українців.
Якщо б Верховна Рада проголосувала мої пропозиції, які вже були підтримані Конституційним судом, включені в порядок денний, пропозиції щодо змін до Конституції, яка знімає депутатську недоторканність, знімає недоторканність суддів, впевнений, що ця робота була б значно ефективніша.
До Національної ради увійшли представники урядових агенцій, а також таких міжнародних та українських організацій, як Американська торгівельна палата в Україні, Група держав Ради Європи проти корупції, Європейська бізнес-асоціація та інші. Проте виконавчий директор профільної громадської організації «Центр протидії корупції» Дар'я Каленюк нагадує, що при створенні цьому органу не надали конкретних повноважень.
І далі, якщо президент захоче, ця рада могла б виявляти, що працює, що не працює на практиці втілення антикорупційних законів. Але все буде залежати від президента.
Вона також зазначає, що створення подібного дорадчого органу було найпростішою вимогою Євросоюзу в сфері боротьби з корупцією. Каленюк вказує, що ця рада – це фактично лише група людей, які мають радити президентові, та називає створення нового органу кроком без чітких повноважень. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
А в продовження теми корупції ще один репортаж з «Свободи сьогодні». Відтепер українці можуть дізнатися, якими будинками, землею та машинами володіють політики. Відсьогодні, від 6 жовтня, в Державному реєстрі прав на нерухоме майно можна шукати інформацію за іменем людини. Антикорупціонери сповнені оптимізму і вважають це дієвим інструментом проти приховування незаконних прибутків. Тим часом в Росії, навпаки, закрили відповідний реєстр, аби активісти не мали до нього доступу. Детальніше про це почуємо від Яни Полянської.
Відкриття реєстрів та пошук нерухомості за іменем фізичної особи – це хоч і звучить формально, втім має дуже чітку практичну цінність для боротьби з корупцією. В цьому переконані експерти. Фактично, тепер можна мати інформацію, яка автівка чи земельна ділянка зареєстрована на політика, його дружину та найближче оточення, а потім порівняти це з задекларованим майном. Міністерство юстиції всіляко демонструє, що зацікавлене в цьому. Зокрема, міністр відомства Павло Петренко презентував роботу реєстру на засіданні антикорупційного комітету. За його словами, ця ініціатива є безпрецедентним кроком за останні 20 років.
Якщо немає контролю за державним службовцем, то державний службовець тоді в першу чергу ставить пріоритет свою особисту вигоду. Доступ до цього реєстру – це можливість для кожного з нас.
Відкритий майновий реєстр – це дуже потужний інструмент для тих, хто вміє його використовувати. Так вважає виконавчий директор Міжнародної антикорупційної неурядової організації Transparency International Україна Олексій Хмара. Донедавна, каже він, антикорупціонеру, аби перевірити чесність посадовця, доводилось докладати значних зусиль. Спершу слід було знати ім'я посадовця, дослідити оточення, вивчити офіційну декларацію та запитати напряму про статки.
Як правило, нам казали, що да, це все правда, але з'ясовувати це, наскільки воно відповідає, ми мали через використання різноманітних дронів, публічних зйомок або навіть таких спостережень за куща. А звідки ж виїжджає та людина, на чому саме?
Це були способи на межі фолу, каже він. Втім, тепер достатньо знати імена. В реєстрі буде записана уся офіційна вартість нерухомості, її площа. Крім того, із такою інформацією важче сперечатись. Записане в офіційному реєстрі вже не можна назвати журналістським припущенням, каже Хмара. Втім, корисними відкриті реєстри є не лише для профільних активістів, які полюють на корупцію, а й пересічному українцю, говорить експерт. Наприклад, якщо ви бачите, що в недозволеному місці в центрі міста припарковано машину, перепишіть її номер та перевірте в базі. Це може стати локальним інструментом наведення ладу у власному дворі. Якщо ж це автівка політика, перевірте його декларацію. Може виявитися, що ця ця машина куплена за офіційну зарплатню в 5 тисяч гривень. Чиновники намагатимуться обійти ці нововведення, втім громадськість має орієнтовно ще кілька місяців до того, як народяться нові схеми, каже Олексій Хмара. Тим часом у Росії запроваджують так звані зеркальні кроки. Тамтешній уряд підтримав Федеральну службу безпеки та засекретив інформацію про власників нерухомості, літаків і яхт. В першу чергу це завадить розслідуванням фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Він, наприклад, розповідав про будинок дружини прес-секретаря президента Росії Дмитра Піскова вартістю у щонайменше 60 тисяч доларів. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ви також можете долучитися до обговорення цієї теми на нашій сторінці передачі «Свобода сьогодні» у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці у Фейсбуці. А це була передача «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.